Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ευρισκόμενοι, εις το 17ο κεφάλαιο, εις τον 17ο στίχον, ο Παύλος είναι στην Αθήνα, διωγμένος ή μάλλον τον εξαπέστειλαν προποντινά οι βεριείς αδελφοί, τον συνόδευσαν μέχρι την Αθήνα, ήλθε στην Αθήνα, γύρισαν πίσω εκείνοι που τον συνόδευαν και είχε μείνει μόνος. Διελέγετο ουν μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβομένης εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Συζητούσε εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους, με τους προσιλήτους και εις την αγορά καθημερινά με τους παρατυγχάνοντας, τους περαστικούς. Ώστε ο Παύλος εις τας Αθήνας μόνος, εν τούτης μέχρι που να έλθουν οι συνεργάτες του, ο Τιμόθεος και ο Σίλας από τη Βέρεια, που εντωμεταξύ ο Τιμόθεος έφτασε στη Βέρεια από τους Φίλιππους, δεν μένει αργός. Εκείνο το παροξύνετο το πνεύματι που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας δεν τον άφηνε να ησυχάσει για την τόσο έντονη ειδωλολατρία των Αθηνών. Εδώ βλέπει κανείς το ανήσυχο πνεύμα του Παύλου που βιάζεται να παραδώσει την ανθρωπότητα εις τον Χριστόν. Γι' αυτό κινείται, για να προετοιμάσει το έδαφος της κηρυκτικής του εργασίας. Διελέγεται λοιπόν, συζητούσε με τους Ιουδαίους της συναγωγής και με τους προσιλήτους Έλληνας, αλλά και στην αγορά με όσους μπορούσε να συναντηθεί και να ανοίξει η συζήτηση. Στην Αθήνα φαίνεται ότι υπήρχε μεν συναγωγή, αφού το λέγει ρητός εδώ ο Ευαγγελιστής, αλλά φαίνεται δεν ήσαν πολλοί οι Ιουδαίοι. Δεν αρκείται εξάλλου με αυτούς, ούτε βεβαίως και με τους προσιλήτους, αλλά ασχολείται, συζητά και ίσως εκεί ήταν το περισσότερο κέρδος, με τους παρατυγχάνοντα στην αγορά, τους περαστικούς, αυτοί που πάνε και έρχονται στην αγορά. Η αγορά ευρίσκεται κάτω από τον Άριο Πάγο και δεν πρόκειται βεβαίως για την ρωμαϊκή αγορά, αλλά για την ελληνική, την αθηναϊκή αγορά. Η αγορά στην αρχαιότητα, τόσο στους Έλληνες όσο και εις τους Εβραίους, αλλά και γενικά εις τους Ανατολίτες, ήταν πάντοτε ο τόπος συναντήσεων, συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών. Εκεί μάθανε κανείς τα νέα και λοιπά, όπως μέχρι πρότινος, δεν νομίζω πια, στα κουρία μαθαίναμε τα νέα, αλλά οι Αθηναίοι πήγαιναν στο κουρίο για να μάθουν τα νέα. Οι κουρείς ήταν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης. Λέω δεν νομίζω πια, γιατί τώρα δεν κουρεύονται οι άνθρωποι, αφήνουν μαλλιά. Και ύστερα υπάρχουν και εφημερίδες πολλές, οπότε κάπως παραμερίστηκε από αυτό το αιώνιο, θα λέγαμε, προνόμιο ο κουρέας να είναι ενήμερος με τα νέα της πόλεως. Εκεί στην αγορά ήταν ο τόπος βεβαίως να μάθει τα νέα της ημέρας. Το βλέπουμε αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη πολλάκις, όλες οι συζητήσεις, ακόμη και δίκαιες, γίνονται εις τον τόπο της, στους Εβραίους. Το συναντούμε αυτό, ή συμβόλαια εγίνονται στον τόπο της αγοράς, εκεί που εσύγναζαν οι άνθρωποι. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Τιμές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και τινες έλεγον. Τι εν θέλει ο σπερμολόγος ούτω λέγειν. Ιδε ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελευσίνε, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται. Μερικοί από τους φιλοσόφους των επικουρίων και των στοικών συζητούσαν μαζί του και έλεγαν, τι να θέλει αυτός ο σπερμολόγος να πει. Άλλοι έλεγαν, ξένες θεότητες μοιάζει να κηρύττει, γιατί εκείρεται ο Παύλος τον Ιησού και την Ανάσταση και τους και εξελάμβανον τον Ιησού και την Ανάσταση δύο θεότητες. Εκεί λοιπόν στην αγορά ο Παύλος συνείδησε, όπως είδαμε από το χωρίο, μερικούς οπαδούς του Επικούρου και του Ζήνονος, που έλεγοντο αντίστοιχα Επικούρη ημέν και Στοική ή άλλη, από την φιλοσοφική σχολή του Ζήνονος. Τι ήσαν οι Επικούροι, πρέπει να το μάθουμε, μια που εδώ ο Απόστολος μας αναφέρει το θέμα, πρέπει να το μάθουμε. Όχι γιατί άλλο, τουλάχιστον σε μια προσέγγιση, για να αντιληφθούμε την ομιλία του Παύλου, διότι στην πραγματικότητα ο Παύλος, θα το δούμε και πιο κάτω αυτό, θα απαντήσει στους δύο αυτούς φιλοσόφους και κυριολεκτικά θα δούμε θα τους έχει κολλήσει στον τοίχο, και προς τους επικουρίους και προς τους στοικούς φιλοσόφους. Τι ήσαν λοιπόν οι επικούροι? Ιδρυτής αυτής της φιλοσοφικής σχολής ήταν ο Επίκουρος, που εδίδασκε στην Αθήνα από το 306 π.Χ. Η διδασκαλία του ήταν ηλιστική. Αυτός δέχεται, ο Επίκουρος, την ατομοκρατία του Δημοκρίτου, όπου τα όντα, ό,τι υπάρχει, έγιναν κατά τη συγκρούση των ατόμων της ύλης, όπως ομοίως και η ψυχή αποτελείται από άτομα της ύλης, γι' αυτό και η ληστής είναι, με τις συγκρούσεις αυτές, τις ανακατατάξεις, τις αέναες ανακατατάξεις των ατόμων της ύλης, φτιάχνονται και κατασκευάζονται τα πάντα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτή η θεωρία υπάρχει και σήμερα, αυτή η αέναος κίνησης των ατόμων της ύλης διαμόρφωσαν, μας λέγουν οι θεωρητικοί, ότι διαμόρφωσαν αυτό που λέμε κόσμος. Αυτά βλέπετε δεν πεθαίνουν, είναι πάντα τα ίδια και τα ίδια. Αν θέλει κανείς να δει τι λένε σήμερα, θα πάει στην αρχαιότητα. Πάντα τα ίδια, πάντα τα ίδια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μία γνώση όλων αυτών των πραγμάτων. Έλεγαν ακόμη ότι όλα μεταβάλλονται, έλεγαν οι επικούροι, και καταστρέφονται, και συνεπώς, αφού μεταβάλλονται, αλλάζουν διαρκώς, όπως τα λέγαμε, είναι τα κύτταρα, τα οποία διαρκώς ζουν, μεν και καταστρέφονται, αλλά αναγεννώνται άλλα καινούργια. Και αφού και η ψυχή ήταν από άτομα της ύλης, καταστρεφόμενα και ανασυντασσόμενα πάλι, άρα κατά αυτούς δεν υπάρχει αθανασία της ψυχής. Σας είπα, οι ληστές της εποχής εκείνης έλεγαν, οι μακάροι, οι θεοί κατοικούν, βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν, δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, κατοικούν στα μετακόσμια, έτσι έλεγαν, και δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους και την κτήση. Μήπως δεν λέει τα ίδια πράγματα και ο δεϊσμός, δεϊσμούς, το ίδιο πράγμα δεν λέει? Ο Θεός υπάρχει. Και αν υπάρχει, δεν υπάρχει, εκείνον δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος. Άρα λοιπόν για μας είναι σαν να μην υπάρχει. Το λέγω και κάνω αναφορά και σε σύγχρονα ρεύματα, για να δείτε πόσο όσο είναι πάντα τα ίδια. Έλεγαν, λέει ο Αμμόνιος, τον απρονόητα τον πληθυντικός γενική, τον απρονόητα λεγόντων είναι τα πάντα. Δηλαδή υπεστήριζαν ότι τα πάντα ήσαν απρονόητα, δηλαδή δεν εκινούντο κατόπιν σχεδίου θείας προνοίας. Δεν υπήρχε σχέδιο θείας προνοίας, αφού είπαμε τα άτομα της ύλης εκινούντο διαρκώς και κατασκεύαζαν ό,τι κατασκεύασαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόνοια, θεία πρόνοια. Οι επικούροι, αγαπητοί μου, ήσαν αθεϊστές, παρότι αυτό δεν το δίδασκαν. Σας θυμίζω ότι και οι σοφιστές ήσαν άθεοι. Μάλιστα στο σχολείο μας, στο τότε γυμνάσιό μας, κάναμε τον πρωταγόρα. Θυμούμε, είχαμε ευτυχώς έναν θαυμάσιο καθηγητή και μας τα ανέλυε κατά περίφημων τρόπων, όχι μόνο το κείμενο αλλά και την υπόθεση. Όταν λέει στον Ιπποκράτη, τον νεαρόν Ιπποκράτη που έρχεται αργά το βράδυ στην Αθήνα από κάτι χωράφιο που είχαν εκεί, λέει στην Φιλήν, επιστρέφει και πάει ξημερώματα στον Σοκράτη και του λέει, πώς και έτσι, λέει ο Σοκράτης, τόσο πρωί, τι συμβαίνει? Να λέγει, ξέρεις, έμαθα ότι ήρθε στην Αθήνα ο Πρωταγόρας. Και σοφιστής ο Πρωταγόρας, ήταν εκεί στο σπίτι του Καλία, αν καλά θυμάμαι, έτσι. Ήταν εκεί και ο πρόδικος ο Κίος, ήταν και άλλοι φιλόσοφοι, ήταν ο άνθρωπος που πάντοτε φιλοξενούσε φιλοσόφους, δηλαδή αυτό που λέγαμε και την περασμένη φορά, οι Αθηναίοι όλοι φιλοσοφούσαν. Όχι, θα το δούμε και σήμερα αυτό. Και λοιπόν, και του λέει εκεί ωραιότατα ο Σοκράτης, όταν ισχυρίζεται ο Ιπποκράτης, όχι ο Ιπποκράτης ο γιατρός, ένας νεαρός Ιπποκράτης έλεγε, ότι θα μάθει πολλά πράγματα κοντά εις τον Πρωταγόρα, του είπε εκείνο το αμίμητον, το θυμούμε ακόμη, αν λέγει ο μάγειρός σας, γιατί ο Ιπποκράτης ήταν πλούσιος, πάρει το ζεμπίλι της αγοράς και πάει να αγοράσει τρόφιμα και τα φέρει στο σπίτι. Εάν κάποιος από τους πολιτάς τον ξεγέλασε και του έβαλε ένα σκάρτο πράγμα, όταν στο τραπέζι της κουζίνας θα τα αραδιάσει ο μάγειρος, δεν θα αντιληφθεί ότι εκεί ξεγελάστηκε? Και αν με εκείνο το οποίο αγόρασε είναι σάπιο, θα το πετάξει? Σε ρωτώ, Ιπποκράτη, εκείνα που θα ψωνίσεις εσύ από τον Πρωταγόρα, όταν γυρίσεις σπίτι, ποιος θα ελέγξει και θα ειδεί τι εσύ ψώνισες? Ήταν θαυμάσιο, το θυμούμε. Και το σχολίαζε δια πολλών ο τότε φιλόλογος καθηγητής μας, Ευστράτιος Καλαντζής, Μακαρίτης. Πόσα του οφείλω, αν ξέρατε, πόσα του οφείλω. Ίσως και τότε είναι εδώ σε αυτό το τραπεζάκι, σε εκείνον, και σε εκείνον το οφείλω. Έτσι λοιπόν, γιατί το οφείλω? Θυμάμαι, έλεγε κάποτε, σηκώθηκε ένα παιδί, εσύ μαθητής, είμαστε κάπου τελευταία τάξη εκεί γυμνασίου, δηλαδή οκταταξί, είχαμε το οκτατάξιο τότε, κατοχή ήταν, κατοχή. Και μας έκανε αυτός του καλού καιρού μάθημα και τον σήκωσε να πει, να διαβάσει αρχαία. Σηκώνονταν 3-4 κοντά εκεί στον πίνακα και έλεγα το μάθημα. Και αυτός άρεσε λοιπόν, είχε, ξέρετε, πάνω από το κείμενο, είχε τη μετάφραση, τα γνωστά που κάνουν οι μαθητές, και διάβαζε γρήγορα. Σταμάτα, του λέγει ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας και η Αγία Γραφή δεν διαβάζονται έτσι. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί μου έκανε εντύπωση. Και επειδή ακριβώς μου έκανε εντύπωση, αυτό ρύθμισε τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί ή ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο του Πλάτωνα ή κυριότατα η Αγία Γραφή που ήταν πρόχειρη σε μένα, δεν έτρεχα να διαβάσω να βγάλω ήδη λέξη λέξη. Δεν διαβάζεται, λέει, η Αγία Γραφή και ο Πλάτων με τον τρόπο που εσύ διαβάζεις. Μπορεί λοιπόν να μην θυμάσαι ένα τέτοιο καθηγητή. Λοιπόν, οι επικούροι, σας είπα, ήσαν αθεϊστές, παρότι αυτό δεν το δίδασκαν, όπως και οι σοφιστές. Ποτέ δεν λέγανε ότι δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει η Θεή. Το μισολέγανε, ή ο τρόπος με τον οποίο το έλεγαν δίδασκαν αθεία, αλλά εφοβούνται να το πούν καθαρά, διότι ο Άριος Πάγος, μεταξύ των άλλων που εδίκαζε αυτό το δικαστήριο το ανώτατο, που ήταν δια τους φόνους, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δίκαζε και υποθέσεις θρησκευτικές. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι κρίθηκε ο Σωκράτης ότι ήταν άθεος. Ποιος? Ο Σωκράτης κρίθηκε άθεος. Αν είναι δυνατόν. Ωστόσο τον φθονούσαν. Εσείς την ιστορία την ξέρετε πιο καλά. Γέρετε. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι, θυμάμαι πάλι τον καθηγητή μας έλεγε, οι σοφιστές ήσαν εκείνοι που ρίξαν στην παρακμή την πόλη των Αθηνών. Ναι, γιατί η πόλη των Αθηνών μόνο όταν πίστευε, έστω σε ψεύτικους θεούς, έκτισε τους Παρθενώνες. Γιατί ο Παρθενώνας ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, στη θεά της Σοφίας. Όταν όμως πια οι Αθηναίοι δεν πίστευαν σε τίποτα, τότε έπεσαν σε παρακμή. Και έλεγε, είναι προτιμότερο να πιστεύεις έστω, μας έλεγε, και σε ψεύτικους θεούς, παρά να είσαι άθεος και να μην πιστεύεις τίποτα. Και φοβάμαι ότι η εποχή μας, που είναι χαρακτηρισμένη ως εποχή αθεΐας, ότι είναι συνοδά αυτά, ότι η παραχμή την οποία ζούμε είναι αποτέλεσμα, γιατί αφήσαμε το Θεό. Είμαστε άθεοι σήμερα. Το βλέπετε εμείς καθαρά σαν ένα φαινόμενο ιστορικό. Πάντοτε, σε κάθε ιστορική εποχή, σε κάποιο λαό. Αυτό είναι αλήθεια. Οι επικούροι λοιπόν δίδασκαν και τούτο, ότι ο σκοπός της υπάρξεως είναι η ευδαιμονία. Τι μπορείς εσύ να επιτύχεις στη ζωή σου? Να είσαι ευδαίμων, να είσαι ευτυχής. Δέχεται ο επίκουρος σαν το μόνο πραγματικόν γνήσιον αγαθόν την ειδονή. Πανότι δίδει ειδονή. Είναι πολλά εκείνα. Κάθε αίσθηση δίδει μία ειδονή. Εν τούτης δέχεται ότι οι πνευματικές ειδονές είναι ανώτερες από τις αισθητικές ειδονές, από τις υλικές, από εκείνες οι οποίες παρέχονται από τις πέντε μας αισθήσεις. Ακόμη εδίδασκε, για να μην σκουτουριάζει δηλαδή κανείς, την αποφυγή από το δημόσιο βίο. Τι να μπερδεύεστε τώρα με το δημόσιο βίο κτλ. Εδίδασκε λοιπόν την αποφυγή από το να μπερδεύεστε στο δημόσιο βίο με το λάθε βίο σας. Οι επικούροι ήσαν οι σαδουκαίοι των Ελλήνων. Οι σαδουκαίοι των Ελλήνων. Οι στοικοί ήσαν οι φαρισαίοι των Ελλήνων. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και αντιγράφω από ένα σχόλιο που κάνει ο Μακαριστός Τρεμπέλας, επιδιδόμενοι εις τα σιδωνάς των αισθήσεων και τοποθετούνται στην ευτυχία εκεί ακριβώς όπου ο Χριστός παραγγέλει να απαρνηθούμεν εαυτούς. Αν ρωτήσετε, ήδη η πενίγμο έκανα και προηγουμένως, γιατί σας αναφέρω αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα Θα δούμε μετά και το φιλοσοφικό σύστημα των στοικών. Θα σας απαντούσα ότι τα συστήματα αυτά ήδη ακόμη επιζούν σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα χριστιανούς. Εάν πολλοί χριστιανοί μας είναι είτε τοποθετημένοι, εννοείται ιδεολογικά, φιλοσοφικά, στις στοικές αντιλήψεις, είτε στις αντιλήψεις του Επικούρου, οφείλομαι να μιλήσουμε για αυτά τα συστήματα, μήπως και ανοιχνεύσουμε, μήπως κάποιος από εδώ, από τους ακροατάς μας, τους αδελφούς, ζει τη ζωή των Επικούρων, των Επικουρίων, συγγνώμη, και δεν το αντιλαμβάνεται ή έχει αντιλήψεις της Στοάς, της στοικής φιλοσοφίας, και δεν το αντιλαμβάνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε για το λόγο που σας εξήγησα. Έτσι έχουμε πολλούς σαδουκαίους χριστιανούς, ναι ναι, και μάλιστα κληρικούς και αρχιεπισκόπους και μακαριωτάτους και πατριάρχες, ναι, σαδουκαίους χριστιανούς, δηλαδή λατρεύουν, όπως και οι αρχαίοι σαδουκαίοι στους Εβραίους, λατρεύουν την καλοπέραση, τις ειδονές και τη ζωή των ανέσεων. Ναι, μάλιστα, έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να το ξέρουμε αυτό? Αλλά ας δούμε όμως και το φιλοσοφικό σύστημα των στοικών. Οι στοικοί φιλόσοφοι ήσαν οπαδοί της σχολής του Ζήνωνος, του Κητιαίος, δηλαδή της Κύπρου, από το Κίτιον, Κητιές. Ονομάζεται στοική σχολή επειδή η διδασκαλία του ιδρυτού της σχολής, του Ζήνωνος, εγένετο εις την πική Στοά των Αθηνών, αν καλώς θυμούμε, αν καλώς γνωρίζω, είναι αυτή που αναστηλώθηκε τελευταία, είναι κάτω από την Ακρόπολη, είναι προσβοράνε, κοντά στο Θησίο είναι αυτή που αναστηλώθηκε, μήπως κάνω και λάθος, αυτή η Στοά που αναστηλώθη είναι η ποικίλη Στοά, αν καλώς θυμούμε. Εκεί λοιπόν εδίδασκε ο Ζήνων, και επειδή εδίδασκε στο περιστήλιον της ποικίλης Στοάς, δηλαδή ήταν μια σειρά από καταστήματα στα οποία μαγαζιά προείχε ένα περιστήλιο μες στο έτσι. Γι' αυτό ακριβώς αυτοί ονομάστηκαν στοικοί και στοικοί φιλόσοφοι. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο μία μικρή αναφορά, γιατί περισσότερα θα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, δια τον τεκτονισμό που αναφέρεται το όνομα Στοά, και τούτο διότι βεβαίως ήταν ένα παράπηγμα στο Μεσαίωνα η Στοά, πλάι σε ένα μεγάλο κτίριο που εκτίζεται, σε ένα καθεδρικό ναό κλπ. Ήταν ένα απλό παράπηγμα, ξύλινο συνήθως, το οποίο χαλούσαν μετά από την οικοδομή. Εκεί έβαζαν τα εργαλεία τους οι τεχνίτες, το μεσημέρι τρώγανε όλοι μαζί, αν μάλιστα δεν είχαν να φεύγουν για σπίτια τους, γιατί ήσαν από μακρινούς τόπους, μέναν εκεί το βράδυ, συζητούσαν τα τεχνικά προβλήματα, και βεβαίως αυτά τα τεκτονικά προβλήματα, δηλαδή τα αναφερόμενα στην τεκτονική, στην ανοικοδόμηση των κτηρίων, αυτά τα κρατούσαν μυστικά. Γι' αυτό έχουμε το λεγόμενο τεκτονικών μυστικών. Καθαρός όμως ήσαν συνδικάτα, καθαρός συνδικάτα εργατικά. Συνδικάτα τεκτώνων. Δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό τεκτονισμό. Επειδή όμως ο τεκτονισμός κάπου το 1717 ξεκίνησε να παίρνει πια μια θεωρητική μορφή και εξετόπισε βεβαίως τα συνδικάτα, αυτά τα εργατικά έγινε φιλοσοφικής διαστάσεως πια εις το Α, πήρε, κράτησε το όνομα στο Α, το κράτησε το όνομα στο Α, γι' αυτό το κτίριο των τεκτώνων και τέκτονες λέγονται, δεν έχουν όμως καμία σχέση με την τεκτονική και την αρχιτεκτονική, ουδεμία. Έχουν κάποια σύμβολα, έχουν το μυστρί, έχουν τον θάρακα, έχουν το διαβήτη, έχουν την, ξέρω αυτά, το μυστρί, αλλά δεν έχουν καμία σχέση πια με τους χρήστες. Πέρασε, έγινε αυτό, πέρασε σας είπα από συνδικάτο σε κάτι το θεωρητικό. Θα τα πούμε καλύτερα ό,τι μπορούμε αύριο και αργότερα πάλι θα επανέλθουμε αν υπάρχουν και ζήσουμε. Έτσι λοιπόν, καταρχάς το ότι εδώ έχουμε την ονομασία στο Α, στο οικός, πρέπει να σας πω ότι οι τέκτονες έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους στοικούς φιλοσόφους. Έχουν πάρει πολλά πράγματα και συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη στοική φιλοσοφία. Θα το δούμε αυτό. Και μόνο η ονομασία στο Α είναι αρκετό. Η διδασκαλία των στοικών, άλλοι το γράφουν με ωμέγα και άλλοι το γράφουν με όμικρον, ήταν ριζικώς αντίθετη από τη διδασκαλία των επικουρίων. Το καταφύσιν ζήν ήταν το σύνθημα των στοικών, να ζεις καταφύσιν. Απέρριπταν την απόλαυση των αισθήσεων και των υλικών αγαθών και εδίδασκαν την ολιγάρχεια, την ανεξαρτησία από τα υλικά αγαθά και την απαλλαγή από τα πάθη και επεδίωκαν την ορθή γνώση. Αντί της τύχης των επικουρίων που σας είπα ότι τα άτομα της ύλης διαρκώς κινούνται αενάως και τελικά φτιάχνουν αυτό που λέμε κόσμος, και κόσμος θα πει στο λίδι, πρέπει να σας εξηγήσω ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του Θεού που δημιουργεί και του Θεού που διακοσμεί. Διότι μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Εκ του μη είναι, από εκείνο που δεν υπάρχει, εκ του μηδενός. Το είπε αυτό σαν διατύπωση, αυτό το εκ του μηδενός είναι η μοναδική διατύπωση. Το είπε η Σολομονή, η μητέρα των 7 Μακαβαίων. Το είπε στο τελευταίο της παιδί. Και μην ξεχνάς, παιδί μου, ότι ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Από εκεί το έχει πάρει και ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία. Τέτοια διατύπωση θα λέγαμε ότι θα ήταν σπουδαία φιλόσοφος. Είχε όμως το Πνεύμα του Θεού, διάβαζε τη Γραφή και διατυπώνει έτσι ότι ο Θεός εκ του μηδενός δημιούργησε τον κόσμο. Αυτό η ελληνική σκέψη δεν το έφτασε ποτέ, την εκ του μηδενός δημιουργία. Η θεωρήτω από όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, μηδαυτού του Πλάτωνος εξαιρουμένου, ότι η δημιουργία υπήρχε ως ύλη, απλώς ο Θεός κατά τον Πλάτωνα, αλλά και κατά τους στοικούς, απλώς διακοσμητής. Είχε μπροστά του την ύλη και διακοσμεί την ύλη. Η διακόσμηση δε αυτή της ύλης λέγεται κόσμος, δηλαδή στολίδι. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν, αντί της τύχης των επικουρίων, σας είπα, οι στοικοί εδέχοντο των θείων λόγων, δεν έχει καμία σχέση με τον θεό λόγων, σαν μια ακαταγόνιστη ανάγκη όλων των συνδεδικότων. Βέβαια, κάτι μας θυμίζει από τη θεολογία την χριστιανική, κάτι τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ότι είναι, θα λέγαμε, εκείνος που είναι η εσχάτη πραγματικότητα των όντων. Διότι εκείνος, ο Θεός Λόγος, δημιούργησε τα όντα, έχει κάτι, έχει μια κάποια προσέγγιση. Ο Επίκουρος,
Αντίθετα, αποθούσε, όπως σας είπα, τους θεούς πέρα από τον κόσμο. Ήταν δηλαδή σαν ένας δεϊστής δεϊσμός, ενώ ο Ζήνων εδέχεται ένα είδος πανθεϊσμού. Επάφτιζε το Θεό, τους θεούς, με αυτήν την ίδια τη δημιουργία. Όταν παρακαλώ πολλές φορές λέμε, για να δείτε δηλαδή αν πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή αυτοκριτική σε αυτά που λέμε, θα βρούμε τον εαυτό μας να απέχει πολύ. Όταν λέμε στα σχολιά μας, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, εμείς όλοι λέμε, τι ωραία πράγματα δημιουργεί η φύση. Πέστε μου, ποιος δεν το είπε αυτό? Τι ωραία πράγματα δημιουργεί η φύση. Αυτό είναι στοϊκή φιλοσοφία, διότι εδώ δεχόμεθα ένα είδος πανθεϊσμού. Ταυτίζομαι την φύση με το Θεό ή με τους θεούς, και πανθεϊζομαι, αν το πούμε αυτό. Ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι να πούμε, τι ωραία πράγματα δημιουργεί ο Θεός. Ακριβέστερα, τι ωραία πράγματα δημιουργεί ο Θεός Λόγος, που εκεί κανείς πια συγκλονίζεται το πως ο Θεός Λόγος επήρε όλα αυτά και τα δημιούργησε τόσο πολύ. Ο στοϊκός ήταν αδιάφορος στην ειδονή και στη λύπη και στην υγεία. Δηλαδή έμενε απαθής. Αυτό που λέμε απάθεια, κάτι που το διδάσκει και ο Βουδισμός, απάθεια δεν είναι η αδιαφορία με την κοινή σημασία, την τρέχουσα, ότι εγώ αδιαφορώ, αλλά με την έννοια ότι δεν με συγκινεί ούτε η ειδονή ούτε η λύπη. Μένω σε μια κατάσταση απαθίας. Εξάλλου στον χριστιανικό χώρο, όταν λέμε απάθεια, δεν εννοούμε βεβαιότατα, δεν εννοούμε αδιαφορία, εννοούμε απουσία παθών. Και επειδή για τους στοϊκούς η λύπη, η ειδονή ήσαν στοιχεία που ήσαν πάθη εις τον άνθρωπο, ήθελαν να τα αποβάλουν. Επιδίωκαν δηλαδή οι στοϊκοί την απάθεια. Οι στοϊκοί πίστευαν στην αθανασία της ψυχής, η οποία μετά το θάνατο όμως επιστρέφει εις την μεγάλη θεία ψυχή του σύμπαντος. Αυτό που πιστεύει σήμερα ο Βουδισμός. Ξέρω ότι καμιά πεντακοσαριά ιερείς υπάρχουν στην Αθήνα, και πάμπολες από αυτές είναι από τις ανατολικές θρησκείες. Να μην ξέρουμε τι είναι. Να μην ξέρουμε. Οπότε δεν υπάρχει πια η συνείδηση του ανθρώπου, διότι όταν εγώ ενωθώ με το παγκόσμιο εγώ, με το Θεό που ταυτίζεται με τη φύση, και είναι η φύση βέβαια, δεν θέλει φιλοσοφία, ασυνείδητος, δεν έχει συνείδηση του εαυτού της, τότε δεν έχω και εγώ συνείδηση του εαυτού μου. Συνεπώς, αλλά αυτή η ευτυχία μέσα σε αυτήν στον πανθεϊστικό χώρο δεν είναι συνειδητή, και συνεπώς είναι σαν να μην υπάρχω. Διότι όταν επί παραδείγματι μου κάνουν εγχείρηση, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, και με έχουν ναρκώσει, θα ξέρετε όσοι έχετε κάνει εγχείρηση με νάρκωση, ότι η νάρκωση αυτή, ο ύπνος αυτός, δεν έχει όνειρα. Δεν έχει όνειρα. Τίποτα. Κενό. Εάν λοιπόν η ευτυχία είναι θέμα μνήμης, πώς μπορώ να είμαι ευτυχής αν απουσιάζει μνήμη? Τι λέει ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Παιδί μου, του λέγει, μέμνησο, θυμίσου ότι εσύ στη ζωή σου το και το. Διότι και η δυστυχία και η ευτυχία είναι θέμα μνήμης. Άμα είμαι πολύ δυστυχισμένος και χάσω το μυαλό μου, ξέρετε, θα την τρελαίνουμε. Θα πει, κάποια στιγμή κάτω από το βάρος θλίψεων, επιθλίψεων, κάποια στιγμή στρίβει μια βίδα, ο Θεός να μας φυλάει, και αρχίζει μετά αυτός ο τρελός να γελάει. Τι έκανε εδώ? έχασε την συνείδησή του, έχασε τη μνήμη του. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, αν καθίσουμε να σκεφτούμε, να τα μελετήσουμε και να τα δούμε και από χριστιανικής πλευράς, θα πούμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας έστειλε τον Παύλο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και μας δίδαξε την αλήθειά σου. Σε ευχαριστούμε, είμεθα ευγνώμονες, και βοήθησέ μας μέχρι που να ξανάρθεις, ποτέ να μη σ' αφήσουμε, έστω κι αν οι συμπατριώτες μας σε απεμπολούν. Μόνο εάν δούμε τι είναι όλα αυτά τα άλλα και τι είναι ο χριστιανισμός, τότε θα καταλάβουμε την αξία του. Αυτές οι πανθεϊστικές τάσεις των στοικών βέβαια τους οδηγούσαν σε μία καθολική αδελφότητα, αφού όλοι θα γυρίσουμε πίσω στο Θεό, στην φύση, στη φύση, και θα είμεθα όλοι μέσα στην συνείδηση, παρένθεσης ασυνείδητον, αυτού του Θεού φύσης, τότε λοιπόν δεν μπορεί παρά να είμεθα όλοι εκεί αδελφωμένοι. Έτσι λοιπόν οι ιδέες των ήταν και κοσμοπολιτικές. Μήπως και του μασονισμού δεν είναι κοσμοπολιτικές? Γράφει ο Οικουμένιος πάνω σε αυτό: «Ημέν επικούριοι αυτόματον και εξατόμων δοξάζουσιν είναι το πάνω». Δηλαδή αυτόματο θα πει η αυτόματος γένεση, να γίνουν όλα μόνα του. Σήμερα δεν το διδάσκουν αυτό πολύ, ότι η φύση έγινε μόνη της αυτομάτως, και στα σχολιά μας η λεγόμενη αυτόματος γένεση της ζωής ή και των όντων, ό,τι υπάρχει, όλα αυτομάτως. Εδώ λοιπόν λέει αυτόματων και εξατόμων δοξάζουσι, πρεσβεύουν, πιστεύουν, είναι το παν, λέει ο Οικουμένιος. Η δε στοική σώμα και εκπήρωση. Μπήκα στον πειρασμό, λιγάκι να σας το απλώσω αυτό, αυτό το σώμα και εκπήρωση. Δηλαδή ενώ της φύσεως, αυτό θα πει σώμα, ενώ της φύσεως που κινείται εκπήρωση, από το αιώνιον πυρ από το οποίο δημιουργείται ο κόσμος. Είπα, θα σας το εξηγήσω. Σας είπα προηγουμένως ότι οι τέκτονες, ο μασονισμός δηλαδή, έχει πολλά δανεισμένα από την τεκτονή, από την στοϊκή φιλοσοφία. Έχει πολλά. Έχει και απ' αλλού. Εξάλλου η ψυχή του μασονισμού δεν είναι παρά η θεοσοφία, και η θεοσοφία δεν είναι παρά ένα συγκριτισμός γνώσης, γνώσης, γνωστικός γνώσης. Α, και εδώ στο Χατζηγιάννιο κάνουν κάτι διαλέξεις, η γνωστική, αυτό είναι η γνώση, δηλαδή εκείνο το συνοθήλευμα, το ανακάθεμα, εκείνος ο συγκριτισμός, το κρίμε ήταν, το κρίμε ήταν ο συγκριτισμός που τα ανακατεύει όλα. Έχουν βάλει και άλλα πράγματα με εξάρχους, εξάρχων σημείων των βουδισμών. Έχουμε και στοιχεία χριστιανισμού, δεν είναι καινούριο πράγμα, δεν είναι καθόλου καινούριο. Ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. υπάρχει ο γνωστικισμός, που τον πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και βλέπετε υπάρχει στις ημέρες μας, και πόσοι μπορεί να παρασύρονται να πηγαίνουν εκεί. Να γιατί όλα αυτά είναι επίκαιρα όσο υπάρχει ιστορία. Είναι επίκαιρα και πρέπει να τα ξέρουμε και να τα προσέχουμε. Αν είναι κανείς αδαείς, α, λέει γνώση, ξέρω, πώς λέει να βρεις τον εαυτό σου, γνώσεις αυτόν, παίρνουμε και αυτό του Σωκράτους και λοιπά και λοιπά. Πάμε λοιπόν εκεί να ακούσουμε η μέθοδο Σίλβα και άλλα πολλά, τα οποία λέω τοπικά εδώ στη Λάρισα, και την πατάμε, με συγχωρείτε για τις φράσεις μου, τις λέξεις που λέω αυτές τις λαϊκές, και την πατάμε. Αυτός να μας φυλάξει. Πρέπει να ξέρουμε, να μην είμαι θα αδαείς, να γνωρίσουμε. Λοιπόν, Σας είπα, ο μασονισμός, ο τεκτονισμός έχει πάρει πολλά και από την στοϊκή φιλοσοφία, στον βαθμό των ρόδοσταυρητών, δηλαδή των 18 βαθμών από τους 33 βαθμούς που υπάρχουν, ουσιαστικά 30, οι άλλοι 3 είναι τιμή σένετιν και τα λοιπά, προβάλλεται ο σταυρός μεταξύ ρόδων. Δηλαδή ο σταυρός μέσα σε 30 φύλλα. Πόσα σπίτια στην κρεβατοκαμαρά του έχουν ή κεντυμένο ή με ζωγραφική ένα σταυρό μέσα σε 30 φύλλα. Πού μπορούσαν να φανταστούν τι αυτό μπορεί να είναι? Μασονικό είναι. Τώρα μην πάτε σπίτι σας, τα γκρεμίσετε όλα αυτά τα πράγματα, τα σκίσετε, τα πετάξετε. Ναι, είναι μασονικό. Πρέπει να σας το εξηγήσω. Βέβαια δεν σκεφτήκατε ποτέ αυτά που θα σας πω τώρα, τα οποία πιστεύει ο μασονισμός και τα οποία είναι καθαρή στοϊκή φιλοσοφία, όπως θα το δείτε. Θα έλεγε κανείς, τι αθωότερον ο σταυρός που γράφηκε από πάνω, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και μάλιστα στη λατινική επιγραφή με το Ιουδαίων, συγγνώμη, βασιλεύς Ρεξ, βασιλιάς, έρτο, το έρτο λατινικό. Βέβαια δεν πήγε το μυαλό κανένας εκεί που πάει των μασόνων, αλλά έτσι φτιάχνουν δουρίους ύπους, ομοιώματα αληθείας, τα βάζουν δίπλα, προχωράς εσύ ανίποτα και κάποτε θα σου πούν, ξέρεις, αυτό δεν είναι αυτό που πίστευες, είναι κάτι άλλο. Πότε? Όταν η αράχνη είναι βεβαία ότι μέσα στο δίκτυ της έχει τη λήξη την μύγα, και όταν θα πάει να της ρουφήξει το αίμα, τότε η μύγα θα καταλάβει τι έχει πάθει. Αλλά είναι αργά πια, είναι μέσα στο δίκτυ. Λοιπόν, εξηγούμε. Ένας ωραίος σταυρός είναι το σύμβολο, σας είπα, των ρόδοσταυρητών, εξάλλου γι' αυτό και πήραν το όνομά τους ρόδοσταυρίτες. Ο σταυρός ανάμεσα σε 30 φύλλα. Δεν θα σας πω για τα 30 φύλλα τι σημασία έχουν, γιατί θα αργούσαμε πολύ. Στη θέση της επιγραφής Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων, βασιλεύς Ιουδαίων, που λατινικά γράφεται πάλι με γιώτα, πάλι με νι, το αλλάζει το β' και γίνεται αντί βασιλιάς το λατινικό ρεξ, και το πάλι Ιουδαίων, πάλι με γιώτα, κεφαλαία, όλα αυτά. Θα μου πείτε, να ακούστε πως το διαβάζουν όμως οι τέκτονες, οι ροδοσταυρίτε. Ίγνε νατούρα ρενοβάτουρ ίντεγκρα. Δηλαδή ίγνε από το ίγνης γιώτα. Αν τα πάρετε τα αρχικά είναι αυτό που σας είπα, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων. Λοιπόν, το πρώτο ίγνης θα πει πυρ, και Ιγνάτιος είναι λατινικό όνομα. Θα το λέγαμε, πώς να το πούμε σήμερα, πώς να το μεταφράσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε κανένα όνομα που να αναφέρεται στη φωτιά, ας πούμε Φώτιος. Με Φώτιος, γιατί αυτό θα πει Ιγνάτιος, θα πει αυτός που έχει σχέση με τη φωτιά. Παρακάτω, νατούρα θα πει φύσης, πυρ φύσης, ρενοβάτουρ από το ρενοβό που θα πει ανανεώνω, δημιουργώ, και ίντεγκρα, ίντεγκρε θα πει ολοσχερός. Δηλαδή, τώρα να το διαβάσουμε. Το πυρ που ολοσχερός ανανεώνει τη φύση. Το πυρ που ολοσχερός ανανεώνει τη φύση. Αλλά αυτό δεν λέει η στοϊκή. Θα ξαναδιαβάσω τον Οικουμένιο. Τι πιστεύουν, λέγει η στοϊκή, η δε στοϊκή, σώμα και εκπήρωση.
ύλη και πυρ, ενέργεια. Βλέπετε παρακαλώ. Και τι κάνει αυτό το πυρ? Ανανεώνει το σώμα. Δηλαδή τι? Την φύση. Να σας διαβάσω τι λέει κάποιος μασόνος, ξένος. Είναι λίγο στην καθαρέβουσα, δεν πειράζει. Το πυρ αυτό το και κρυμμένον, αλλά πάντοτε δρόν, παράγει το παν. Ό,τι λέγανε στο εκεί ακριβώς. Συγκρατεί και διατηρεί το παν. Το πυρ αυτό, η ψυχή της φύσεως, είναι το ανανεούν διηνεκώς το παν, το διαχωρίζον τα στοιχεία των σωμάτων, ή συνενούν και συγκρατούν τα διεσπαρμένα μόρια των σώμα, που λέει ο Οικουμένιος. Το πυρ αυτό τέλος είναι εκείνο το οποίο, αφού υπήρξε η αρχή της ζωής πάντων των όντων, καθίσταται η αιτία η πάντοτε δρόσα της καταστροφής και της συνενώσεως αυτών προς άλλα πράγματα. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ακριβώς, έχουμε στοική θέση που έχουν οι μασόνοι. Βέβαια περιττό να σας πω ότι ο χριστιανισμός, ας το λέμε και έτσι, δεν δέχεται τέτοια πράγματα. Από φυσικής πλευράς μπορεί η ενέργεια, γιατί έχουμε την ύλη και την ενέργεια, που δεν είναι το ίδιο πράγμα σε μια άλλη έκδοση. Όταν μιλάμε τι είναι ύλη, είναι ενέργεια. Και τι είναι ενέργεια, είναι ύλη. Είναι το ίδιο πράγμα σε δύο εκδόσεις, σε δύο μορφές, αν το θέλετε. Ή αν θέλετε η αρχική, αν μου πείτε ποιος έκανε το αυγό, το αυγό έκανε την κότα ή κότα το αυγό. Ναι, σε αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε, απαντάει η Αγία Γραφή. Ναι, απαντάει. Απαντάει. Ναι, απαντάει. Μην ψάχνετε στο λίμα, στο λίμα κότα ή στο λίμα αυγό για να βρείτε την απάντηση. Όχι. Ο Θεός έκανε το φως. Είπε ο Θεός, γεννήθη το φως, και ο φως είναι ενέργεια. Και από την ενέργεια του φωτός έγινε ο κόσμος. Αυτό σήμερα το κάνουμε και στο εργαστήριο. Είναι γνωστό. Το γνωρίζουν πολύ καλά ακόμη και οι μαθητές του γυμνασίου. Όχι του λυκείου, του γυμνασίου. Το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Πάστε λοιπόν. Τι λέει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό? Ακούστε τι απαντάει. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην, είδε γην αόρατος και κατασκεύαστος, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αβύσσου, επάνω των υδάτων. Ποιο είναι εκείνο που τώρα διαμορφώνει την υπάρχουσα ύλη και παράγει και τη ζωή και συνέχει την ύλη? Το πνεύμα το Άγιον. Ο Πατήρ δημιουργεί διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας, η δογματική. Ο Πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Το Πνεύμα του Άγιου λοιπόν στη δημιουργία είναι παρόν. Αυτό συνδέχει τα πάντα. Διαβάστε τα τροπάρια της Πεντηκοστής να δείτε ότι πράγματι το Πνεύμα του Άγιου συνέχει, θα πει συνέχει, κρατάει τα πάντα. Είναι μεγαλειώδες, πραγματικά είναι μεγαλειώδες. Αυτά έχουμε να απαντάμε ανά πάσα στιγμή στους στοικούς και στους επικουρίους και μόνον. Θα σας το πω ξανά παρακάτω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να μιλήσει και να παλέψει ο Παύλος. Με τέτοιους ανθρώπους. Τους έβαλε μυαλό, δεν τους έβαλε. Α, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκεί. Τέλος, στη φιλοσοφία των επικουρίων, εκεί που προβάλλεται η αισθησιακή φύση του ανθρώπου, αισθησιακή. Τι θα δω? Α, τι βλέπουμε σήμερα, αλήθεια, τηλεόραση. Τι άλλο βλέπουμε? Άλλα θεάματα, ποδόσφαιρο. Τι άλλα, κινηματογράφο. Τι άλλα, ό,τι βλέπουμε. Ναι, τι έλεγαν οι Ρωμαίοι? δώσ' τους, λέει, πέταξε τους το κόκαλο που λέγεται άρτος και θεάματα, και εσύ ως αυτοκράτορ τους κρατάς καλά στα χέρια. Ταλέπορε λαέ που σου πετάνε το κόκαλο των θεαμάτων για να σε κρατούν. Με συμπαθάτε? Έτσι λοιπόν η αισθησιακή φύση του ανθρώπου προβάλλεται στη φιλοσοφία των Επικουρίων, και έχουμε, βεβαίως έχουμε, πλήρη αντίθεση στις ευαγγελικές αρχές που προβάλλουν την άσκηση και την καταπολέμηση των παθών που εδάζουν στα μέλη του ανθρώπου. Σήμερα από την επιστολή προς Κολασσαΐς: νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν τα επί της γης, λέει ο Παύλος, πορνεία, πάθος, επιθυμία κτλ. Κάποτε έκανα μάθημα στο 303, ήταν εκεί στρατιώτης, είναι πολλά χρόνια, και τους είπα αν έχουν καμία απορία. Αφού προηγουμένως έκανα την προσευχή αυτή που λέμε όταν πρόκειται να κάνουμε ομιλία, έλαμψον τις καρδίες ημών και είναι καταπατήσεντες, λέμε, τα σαρκικά αμαρτήματα κλπ. Ένας στρατιώτης, ήταν του Πολυτεχνείου μάλιστα, μορφωμένος ήταν, μου λέει, είπατε στην προσευχή, γιατί να καταπατήσουμε τις αρχικές επιθυμίες? Του λέω, έχεις δίκιο παιδί μου, ξέρω ότι οι άνθρωποι παίρνουν ακόμη και φάρμακα να διατηρούν τις επιθυμίες ζωντανές. Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρεις τίποτα όμως. Δεν κατάλαβες τίποτα. Όταν ο Παύλος λέει νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν τα επί της γης, δεν εννοεί να νεκρώσουμε τα μέλη μας, αλλά στα μέλη μας που τα δημιούργησε ο Θεός εδράζουν τα πάθη. Εδράζουν τα πάθη. Δεν θα σκοτώσω το στομάχι μου, αλλά τη γαστριμαργία. Δεν θα σκοτώσω τα γεννητικά μου όργανα, αλλά την πορνεία. Και ούτω καθεξής. Αυτό θα κάνω. Τι λέει όμως η φιλοσοφία των Επικουρίων? Να χαρείς όσο μπορείς και να ικανοποιηθείς από τις αισθήσεις που έχεις. Έτσι, στη φιλοσοφία των στοικών τι έχουμε? Έχουμε την αυτοδικαίωση και την αλαζονία της διανοίας. Έχει ασκητικότητα η φιλοσοφία η στοική. Μάλιστα ο Επίκτητος έχει γράψει ένα βιβλίο, το έγραψε κάπου στην Ιλυρία, στην Ήπειρο, είναι θαυμάσιο, το έχουν πάρει, άλλαξαν μόνο κάποια πραγματάκια Έλληνες χριστιανοί και το έκαναν για τους ασκητάς. Έχει κάποια ωραία σημεία, αλλά υπάρχει το αλλά. Μην ξεχνάμε δε ότι η άσκηση παροιμήν στους χριστιανούς δεν είναι ανθρωποκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Ωστόσο εδώ πέρα έχουμε ότι οι μεν επικούριοι προβάλλουν τις αισθήσεις, οι δε στοικοί την αυτοδικαίωση, δηλαδή την αλαζονία της διανοίας. Δεν έχω ανάγκη από κάποιον εγώ να σωθώ. Εγώ με την άσκησή μου, με τον τρόπο μου, τον τρόπο του σκέπτες, δεν θα σωθώ. Συνεπώς έχουμε έναν κρυμμένον έως φορισμόν εις τη στοική φιλοσοφία. Πάντως και στα δύο φιλοσοφικά συστήματα, και το των επικουρίων και το των στοικών, δεν προκύπτει ανάγκη λυτρώσεως. Δεν έχω ανάγκη σωτηρίας. Άρα λοιπόν δεν έχω ανάγκη από τον Ιησού Χριστόν ως λυτρωτήν. Αν ο Παύλος λοιπόν μιλούσε για λυτρωτήν, ο καημένος, εμείς δεν έχουμε ανάγκη από λύτρωση. Άλλη μια φορά θα σας το πω, για να δείτε με τι είχε να παλέψει ο Παύλος, και δεν ήταν μια ώρα θέμα. Μίλησαν, χώρισαν, ο καθένας έφυγε, αλλά είχε να συναντάει τα προϊόντα αυτών των φιλοσοφιών ο Παύλος στον τότε μορφωμένον ρωμαϊκών ελληνικών κόσμων. Βέβαια υπήρχαν και άλλες φιλοσοφικές σχολές, όπως ήταν η περιπατητική, δηλαδή η σχολή του Αριστοτέλους, και η σχολή της Ακαδημίας, δηλαδή η μαθητή του Πλάτωνος. Όμως τότε στην εποχή του Παύλου αυτές οι δύο σχολές υπήρχαν, αλλά είχαν παρακμάσει. Γι' αυτό κάνει ο Λουκάς μνήα μόνο των επικουρίων και μόνο των στοικών, γιατί αυτοί ήδη ασκούσαν τότε μεγάλη επιρροή. Ο Σενέκας, ο Λατίνος, δεν ήταν στοικός φιλόσοφος, και δεν εμμύησε τον μαθητή του τον Μάρκον Αβρίλιον, τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Βλέπετε, το να είσαι φιλόσοφος από ένα φιλοσοφικό σύστημα και να πάρεις ύπατα αξιώματα, αυτά τα πράγματα δεν επιδρούν. Όταν ο Μάρκος Αβρίλιος από τη μία μεριά γράφει εκείνο το θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Εις εαυτόν», και από την άλλη μεριά ο Μάρκος Αβρίλιος γίνεται διώκτης των χριστιανών με φοδερά βασανιστήρια, βλέπετε εδώ μία σχιζοφρενική τοποθέτηση. Και η φιλόσοφοι αυτοί, για να ξαναγυρίσουμε, στοικοί και επικούροι, συνέβαλαν αυτό, δηλαδή συζητούσαν με τον Παύλο. Ο Παύλος βεβαίως δεν έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με φιλοσόφους, αφού σαν Ταρσεύς το είπε ο ίδιος στον Λυσία, ου κασίμου πόλεως, η Ταρσός είχε πανεπιστήμια, ήτανε το κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών μετά την Αθήνα, την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια, ή το Ιταρσός. Συνεπώς ο Παύλος δεν ήταν κανένας απολύτιστος, δεν γεννήθηκε σε κάποιο χωριό και να μην ξέρει από πού βγαίνει ο ήλιος. Ήταν μορφωμένος, εγνώριζε μερικά πράγματα που είπε, δύο νομίζω μας δίνουν την εικόνα ότι ο Παύλος εγνώριζε την ελληνική φιλοσοφία όσο τουλάχιστον του χρειαζόνταν. Δεν ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που είχε την επαφή του με φιλοσόφους, και τους εγνώριζε πολύ καλά τους φιλοσόφους. Όμως η φιλοσοφία των ποικίλων αυτών φιλοσόφων, μήπως, να κάνω εδώ μια παρένθεση, μήπως ο πλατωνισμός δεν καταδικάστηκε στο πρόσωπο του Οριγένους από τους πατέρες της Εκκλησίας μας? Δεν έφταιγε σε τίποτα ο Πλάτων, ήταν πριν από τον Χριστό, αλλά αντί αυτή την περίπτωση, όταν χρησιμοποιήθηκε μετά Χριστόν και ήταν μέγας κίνδυνος, μέγας κίνδυνος, δεν είναι της ώρας να σας πω περισσότερα, παρά μόνον ότι θα μπορούσε να τα κάνει όλα ιδεατά, ενώ ο λόγος σάρξε γένετο. Αυτό ο Πλάτων δεν θα το δεχόταν εύκολα. Ο λόγος έγινε σάρξ. Τι είναι αυτά που λέτε? Οι ιδέες είναι στον ουρανό. Τα χνάρια, τα πρότυπα όλων των πραγμάτων είναι στον ουρανό. Οι ιδέες. Και μου λέτε ότι ο λόγος έγινε σάρξ. Γι' αυτό κατεδίκωσε η Εκκλησία. Αναγκάστηκε να το κάνει. Κατεδίκασε, ξέρετε, κάνα δύο αιώνες μετά, τρεις, δύο, δεν θυμάμαι, μετά τον θάνατο του Οριγένους, ο οποίος λίγο πλατώνιζε. Ναι, γιατί έπρεπε να καταδικαστεί ο πλατωνισμός. Ναι, δεν είναι όμως της ώρας, γιατί θα αργήσουμε πολύ. Ωστόσο, ο Παύλος γνώριζε τη φιλοσοφία όλων των φιλοσόφων, τόσο στο κοσμολογικό πρόβλημα όσο και στο ανθρωπολογικό. Ακόμη δεν είχε αναφανεί το τρίτο πρόβλημα της φιλοσοφίας, που είναι το γνωσιολογικό. Δεν μιλώ όμως πιο πολύ. Ότι όλα αυτά ήσαν για τον Παύλο μια καινή, το και με έψιλον, απάτη, κούφια απάτη. Ο Παύλος εγνώριζε πολύ καλά την γνώση, γάμα κεφαλαίων. Το κυριότατο σύμβολο των μασόνων είναι το γάμα, για μας τους Έλληνες, ή το Ζ ή Τζ, αν το θέλετε, στο αγγλικό αλφάβητο, που θα πει γνώσεις. Το αφήσαν έτσι. Είναι ο πυρήνας, ο όμφαλος, θα λέγαμε, της φιλοσοφίας των μασόνων. Δηλαδή οι φίλοι μας όλοι γνωστικοί, αφού γράφει ο Παύλος γνωστικά στοιχεία, λέει στον Τιμόθεο, παιδί μου, του λέει, πρόσεξε, θα έρθουν οι μέρες που θα λένε το και το και το. Μια ψημιδε γεύση, αυτά που λέγανε οι γνωστικοί, θα εμποδίζουν των γάμων και άλλα πολλά τέτοια πράγματα. Εγνώριζε την γνώση, γιατί ήταν τρεις αιώνες προ Χριστού ήδη ζούσε η γνώση. Για όλα αυτά θα γράψει ο Παύλος στους Κολασαείς. Βλέπετε, προσέχετε, μη τις ημάς εστε ο συλλαγωγών, ο λαφυραγωγών, δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου τούτου και ου κατά Χριστόν. Ο χριστιανός που εγνώρισε την εξαποκαλύψεως αλήθεια δεν στρέφεται στα στοιχεία του κόσμου τούτου κατά την ανθρώπινη λογική. Όμως ο Παύλος θα δώσει τη δέουσα απάντηση και στα δυο αυτά φιλοσοφικά συστήματα που σας είπα, στο λόγο του στον Άριο Πάγο. Όμως κανείς δεν τον κατάλαβε τον Παύλο. Δεν έχει σημασία. Έδωσε την απάντηση. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε. Και θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας κλείσει την απόψινή μας ομιλία.